Ágæti sveitarstjórnarfulltrúar, fundur númer 380 sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar, miðvikudaginn 6. febrúar 2019 er hér með settur og býði ykkur velkominn. Á dagskrá er fundagerð til staðfestingar en það er þrjár fundagerðir byggðaráðs, ein fundagerð félags- og tómstundanefndar, ein fundagerð fræðslunefndar, þrjár fundagerðir skipulags- og byggingarnefndar, ein fundagerð umhverfis- og samgöngunefndar og ein fundagerð byggingarnefndar sundlaugar Sauðárkróks. Undir liðnum almenn mál eru þrjú mál á dagskrá en það er fyrst aðalskipulag sveitarfélagsins Skagafjarðar, síðan er það tillaga undirbúning Tröllaskagaganga og þriðja mál er tillaga styttingu vinnuviku. Síðan að lokum er hérna tvær fundagerðir til kynningar, það er annars vegar frá heilbrigðiseftirliti Norðurlands vestra og stjórnarsambands íslenskra sveitarfélaga. Þá göngum við bara til dagskrá og er það fyrst fundagerð byggðaráðs frá 18. janúar síðastliðnum og er það Stefán Vagn sem kynir. Gjör svo vel.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Það voru 12 mál sem voru tekið fyrir byggðaráði 16. janúar. Fyrst var fyrirspurn varðandi land frá Valdísi Jörgensdóttur og Nikó Móskvöldur upplýsingum í jörðin og hólavelli fljótum. Byðar á fagnaði erindinu en samþýtti að vísa erindinu til umsagnar og landbúnaðanefnd. Nú fyrirspurnum leigolandi frá Laugaból. Þar var tölvupóstur frá Þórarni Kristjánssyni fyrir hönd fimmunar. Byðar á samþýtti að vísa erindinu til umsagnar atvinnu menningar og kynningarnefndar. Nú þriðji leiðurinn er dragnótaveiði á Skagafjörði. Þar var lagt fram bréf dagsett 9. janúar 2019 frá Magnúsi Jónssyni fyrir hönd stjórnar Drangeyjar, smábátafélag Skagafjarðar, er varðandi dragnótarveiði á Skagafjarði. Nú þetta mál hefur komið ítrekkað upp hér á fundum byggðaráðs og sveitarstjórnar undanfarin misseri og hefur byggðaráð ítrekkað mótmæli sín gagnvart þessu óskað eftir fundi með ráðherra sem að nú er komin á dagskrá og verður hvenær eftir 20. er það ekki rétt muna hjá mér februar. Nú byggðar á sveitarfélagsins Skagafjarðar þakkaði fyrir erindið og ítrekkaði leið fyrir mótmæli byggðaráðs við ákvörðun ráðherra afléttingu friðunar á hluta Skagafjarðar fyrir dregnum veiðarfærum. Og byggðar á ítrekkar áskorun til ráðherra með endurskoða þá ákvörðun óskaði eftir fundi með ráðherranum vegna málsins hér fyrsta sem eins og ég sagði er nú komin staðfestur 20. febrúar og vonandi verður það samtal til þess að þoka þessu máli þá áttir sem að við viljum og hefum ítrekkað óskað eftir. Nú fjórðileg var beinum undan þá fasteignaskatti, það var vesturfararsetrið sem var óskað eftir því og því miður gat beðar að ekki orði við erindi óskum safnins að þessu sinni. Fyndilegu var tilraunaverkefni uppbyggingu í húsnæðismálum á landsbyggðinni. Þar var bréf frá Íbúðalánasjóði varðandi tilraunaverkefni uppbyggingu á íbúðarhúsnæði á landsbyggðinni og kemur fram að sveitarfélagi Skagafjörður ekki meðal þeirra sveitarfélagi sem verða tekin inn í fyrsta tilraunaverkefnið. Nú byggðar á þakkaði fyrir svarið og lýsti sig reiðubúin til samstarfs við Íbúðalánasjóði um uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í Skagafirði en veruleg þörf er á enn frekari uppbyggingu húsnæðis hér í Skagafirði. Nú sjöttilegur er nýja reglugerð um jöfnunarsjóð sveitarfélaga sem tók til gildi 1. janúar 2019 lagt fram til kynningar. Umsagna beiðni er næstilegur vegna Þorrablóts í Höfðaborg sem byggðar að gerði ekki athugasemdir við. Áttundi liður var sömu leiðis tækifærisleyfi vegna Þorrablóts í Skagaseli sem byggðar á gerði ekki athugasemdir við og fleiri Þorrablót voru á döfinni. Það var tækifærisleyfi vegna Þorrablóts í Höfðaborg og byggðar á gerði ekki athugasemdir það. Og síðan var í tíundi leiði Þorrablót í Árgarði sem að byggðar á gerði ekki athugasemdir við heldur. 11. leiðir voru rekstrar upplýsingar fyrir janúar til október 2018 og 12. og síðasti leiður á þessum Byggðarásundi voru fundagerðir ferðasmiðjunar sem voru lagðar fram til kynningar og fleira var ekki tekið fyrir á þessum Byggðarásundi. Takk.
Takk fyrir Stefán. Þá gefum við orðið laust um fundagerðina. Ef engin kveður þessu hljóðs, þá ber ég fundagerðina upp og byggjum að gera merki sem er samþykk. Hún er samþykkt með nýju atkvæðum. Það var það næst önnur fundagerð byggðarás frá 23. janúar 2019 og það er Stefán Vaxi kynnir, gerðu svo vel.
Já, fórseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Það voru þrjú mál á dagskrá byggðarás. Fyrsta máli var samstarf uppbyggingu fjölskyldugarðs. En þar var lagt fram bréf frá Kífanúsklúbnum Freyju í Skagafirði. Það sem klúbrun er óskefti samstarfið við sveitarfélagið að koma upp Freyju fjölskyldugarði Skagafirðar. Óskað er því samstarfi í þeirri mynd að finna góða staðsetningu fyrir sumarið 2019. Klúbrun mun sjá fjárfestingar í leiktækjum en viðhaldsvæðisins verði höndum sveitarfélagsins. Markmið með garðinum er að hlúa að fjölskyldum og efla útiveru hreyfingu um leið stuðla að ánægðari samveru foreldra og barna. Nú byggðar það tók jákvætt í þetta erindi og vísaði því til umsagnar í umhverfis og samgöngu nefnd. Næsta mál var Þorrablót í Rípuhrepp. Þar gerði byggðar að ekki athugasemd við þá umsókn. Og þriðji og síðasti liðurinn, síðast en ekki síst, það er leikskóla Hofsósi. Og undir þessum lið sátu Indriði Þór Einarsson, sviðstjóri veitu og framkvæmdasviðs, Jón Þór Þorvaldsson, arkitekt og Steinunn Jónsdóttir frá úti og inn í arkitektastofu. En þetta voru kynntar grunnteikningar að nýjum tveggjadeilda leikskóla sem byggja á við grunnskólan á Hofsósi. Nú, byggðar á samþýtt á þessum fundi að fela sveitarstjóra og sviðstjóra veitu og framkvæmdasviðis að kynna teikningarna fyrir hluta eigandi starfsmönnu, leik og grunnskóla og stefna því að þær verði klárar fyrir næsta fund ráðsins, þar að segja eftir viku. Og fleira var ekki gert á þessum fundi. Takk.
Takk fyrir. Þá gefum við orðið laust um fundagerðina. Ef engin kveður þessu hljóðs, þá ber ég fundagerðina upp og byggjum að gefa merki sem er samþykkt. Hún er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá er það þriðja og síðasta fundagerð byggðarás frá 30. janúar síðastliðnum og er það Stefán Vaxi kynnir. Gjörðu svo vel.
Já, forseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Það var eitt mál á dagskrá byggðarás. Þessu fundi sem var haldin á Þingholtsstræti 27 í Reykjavík á skrifstofu inni úti arkitekta. Og eins og kom fram í fyrir fundagerða þá var leikskólinn á Hofsósi til umræðu þar og ákveða að sú grunn hugmynd og þar grunn teikningar sem komna voru skildu fara í rýni hjá þeim notendum í leik- og grunnskóla Austavatna og það var gert og þær tillögur lágu sem sagt fyrir fundinum. Nú svona til þess að fara yfir gera langarsögu stutta þá er búið að bregðast við þeim ábendingu sem fram hafa komið að við teljum og ekkert raun voru því til fyrirstu að verki geti haldið áfram og því samþykkti byggðar á þessum fundi að ljúka fullnaðarhönnun á byggingunni samkvæmt fyrirliggjandi teikningum og geta gert verkið útboðshæft. Þetta er náttúrulega afskaplega gleðilegt og gott að þetta sé komið á þetta stig og ég vona að þetta gangi hratt fyrir sig, byggðar á því að búið að bóka og ítreka að þetta verk er forgangsverki á okkur og þannig að ég hef mikla væntingar til þess að Við getum rétt að klára þetta verkefni sem allra fyrst við að fara í það, þannig að hægt sé að fara í það, og það skiptir máli. Nú, það er svo sem allt til að ég ræða hér er að tala um það, að það er náttúrulega ljóst að menn er að horfa á ekki bara leikskóla í þessu stóru máli öllu saman, heldur eru menn að horfa á stærri mynd, að fara þarna í endurgerð á grunnskólanum og íþróttahús. Og þannig að þó að þetta sé svona fyrsti áfangin, þá er ljóst að menn er að horfa þarna á heilmikla framkvæmdir sem munu styrkja skólastarf út á austan verulega til mjög langs tíma litið. Þannig að gott mál og bara fagna því að þessum áfangi sé náð, ósk okkur öllum til hamingju með það. En fleira var ekki gert á þessum fundi.
Takk fyrir Stefán, þá gefum við orðið lausnum fundagerðina. Ef enginn hverja svo hljóðs, þá bara ég fundagerðina upp og byggur að gefa merki sem er samþykk. En samþykk með nýja atkvæðum. Þá er komið að fundagerð félags- og tómstundanefndar frá 21. janúar síðastliðnum og er það Gísli Sigurðsson sem kynnist á fundagerð. Gjörðu svo vel.
Já, fórseti, sveitarstjórna fulltrúar. Félags- og tómstundanefnd kom saman 21. janúar inn á Sæmundargötunni. Það voru 15 mál á dagskrá. Fyrsta mál var jólamót Moldugsa 2018, þar sem að íþróttafélagi Moldugsa óskar eftir gjaldfrjálsum aðgang á íþrótturinn á Sauðárkróki vegna jólamót félagsins. Þann 27. desember síðastliðinn. Félags- og tómstundanefnd samþykkir að fella niður gjald fyrir afnot á húsinu þennan dag líkt og gert hefur verið undanfarin ár. Nefndi fagna þessu árlega viðburði Moldugsa sem dregur að sem fjölda fólks bæði iðkenda í körfubolta og gestum á öllum aldri. Erindin var samþykkt en Guðný Axelsdóttir formaði nefndir að sat hjá Akrastöðu þessu liði. Málnúmer 2, heilsuefnandi samfélag. Meirin hluti félags- og tómstundanefndar leggur til að sveitarfélag Skagafjörður sækist eftir því að gera þáttangandi í verkefnu heilsu eflandi samfélag sem embætti landlæknis veiti forstöðu. Umræða lýðheilsu verkefni sem fyrir sér heilrænan, nálgun og markvis aðgerð sem miðan því að bæta heilsu líðan og lífsgæði íbúa samfélagsins. Félags- og tómstundanefnd leggur til við sveitarstjórn að hún hafi forgöngu það að skipa stýrihóp sem skoði forsendur og möguleika sveitarfélags á þátttöku í verkefninu. Æskilt er stýrihópurinn skipi hópu fólks sem hefur fjölþætta þekkingu áhuga á skipun í sveitarfélagi Skagafirði en frekar sess sem fjölskylduvænt samfélag þar sem í lýðheilsu og vel líða fólks er höfða leiðarljósi. Mál númer 3 var trúnaðarbók félags- og tómstundanefndar þar sem eitt mál var lagt fram og sett í trúnaðarbók. Mál númer 4 er umsóknum styrk 2019 félag eldri borgara Hofsósi. Erindið kom frá félag eldri borgara Hofsósi og í samræmi við fjárhagsáætlun fyrir árið 2019 samþykkir nefndin að veita félaginu 100.000 krónur styrk vegna félagsstarfs. Mál númer 5 félag eldri borgara í Skagafirði og í samræmi við fjárhagsáætlun fyrir árið 2019 þá er samþykkt nefndin að veita félagi eldri borgara í Skagafirði 280.000 krónur styrk vegna félagsstarfa. Liður 6 félagi eldri borgara styrk beinu vegna félagsstarfs í Löngumýri. Erind frá Helgu Bjarnadóttur fyrir hönd eldri borgara sem sækja félagsstarf á Löngumýri. Í samræmi við fjárhagsáætlun 2019 samþykkt nefndin að veita 150.000 krónur styrk vegna húsaleigu á Löngumýri. Lið númer 7, grunn upphæðið fjárhagsaðstofar. Félags- og tómstundanefnd samþykkir að grunn upphæð fjárhagsaðstofar frá og með 1. janúar 2019 verður reiknuð með sama hætti og verið hefur. Það er að segja við mið grunn upphæðið fjárhagsaðstofar árið 2019 verði 82% af ótekjutengdum atvinnuleysisbótum á mánuði eins og þær voru í nóvember 2018. Full fjárhagsaðstoð einstaklinga frá og með 1. janúar 2019 er því 229.370 krónur. Mál númer 3, gjaldskrá fyrir heimiþjónustu í Skagafirði. Félags- og tómstundanefnd samþykkir að gjaldskrá verði óbreytt. Það er að segja viðmið við launaflokk 128 með 8% persónuálagi með tengdum gjöldum. Frá og með 1. janúar 2019 verði gjald fyrir hverja klukkustund 3.092 krónur. tekið viðmið til lækkunar gjalda miðast við greiðslu tryggingastofnunar. Liðin mál númer 9 var gjaldskrá dagdvala aldrað 2019. Félags tónstundarum samþykir að hlutur notenda dagdvalar aldraðara í fæðiskostnaði hækkum 3% úr 496 krónum í 511 fyrir hverja máltíð. Mál númer 10, greiðslu fyrir stuðningsfjöldur fjölskyldu 2019. Félags og tónstundarnefnd samþykir að fjárhæðir greiðsla vegna þjónustu stuðningsfjölds fjölskyldna verði eftirfarandi frá 1. janúar 2019. Fyrsti flokkur börn sem eru algjörlega óháð öðrum með athafnir daglegs lífs. Greiðsla verði 21.500 krónur fyrir hvert sólarhring. Hækkur nemur 2.800 krónum á sólarhring. Annar flokkur, börn sem þurfa verulega aðstoð við athafnir daglegs lífs og gæslu. Greiddar eru 19.000 krónur fyrir hvert sólarhring, hækkurinn nemur 4.500 krónur á sólarhring. Þriðji flokkur, börn sem þurfa minni aðstoð er samkvæmt fyrsta og öðru flokki en þurfa eftirlit við athafnir daglegs lífs. Greiddar eru 17.000 krónur fyrir hvert sólarhring, hækkurinn nemur 5.800 krónur á sólarhring. Sveitarfélagi greiðir fyrir þjónustu stuðningsfjölskyldna sem veitt er á grundvelli barnaverndarlaga samkvæmt öðrum flokki mönnunar mats frá Tryggingastofnun ríkisins. Sveitarfélagi greiðir fyrir þjónustu stuðningsfjölskyldna sem veitt er á grundvelli félagsþjónustu laga samkvæmt öðrum flokki mönnunar mats frá Tryggingastofnun ríkisins. Gert hefur ráð fyrir ofangreindum hækkunum í fjárhagsáætlun 2019. Liður nr. 11, umsóknur rekstrastyrki fyrir 2019, lögð fram umsóknur frá kvennaathvarfi rekstrastyrka að fjárhæð 200 krónur árið 2019. Nefndin samþykkti styrkveitingu að fjárhæð 75.000 krónur sem er tekin á málaflokki 2890, ýmsi styrkir og framlög. Liður nr. 12, styrkbeini stigamóta fyrir 2019. Lögð fram styrkbeiðni frá stigamótum vegna starfsemi samtakanna. Nefndin telur sér ekki fært að veita styrk að þessu sinni en óskar stigamótum alls góðs í störfum sínum. 13. liður aflið styrkumsókn árið 2019. Lögð fram beiðni og styrk frá aflinn og Akureyri. Nefndin samþykkir að styrki aflið 100 krónur vegna starfsins og hvetu jafnvera til þess að samtökin heimsæki grunnskóla í Skagafirði með erindi forvarnir. Liður nr. 14, leikhópnum Lotta styrkbeini, tekið fyrir erindi frá leikhópnum Lottu þar sem óskar eftir endurgjaldslausum afnotum af íþróttahúsinu og sögurkröki fyrir sýninguna. Rauð þetta 30. janúar 2019, nefndi samþykkið erindið. Og svo er 15. máli þar sem var tekið inn, afbrigðum vantarlega. Dagvistun heimahúsum 2019, umsókn Guðrúnar Erlu Sigursteinsdóttir daggæslu á einkaheimili. Félags- og tónstundanefndin samþykkti bráðabirgðaleyfi vegna daggæslu á einkaheimili til eins árs fyrir Guðrúnar Erlu samþykkti erindi. Sigurlaug Vordís, hún bókar og hún situr hjá við afgreiðsluna. Fleira var ekki gert.
Takk fyrir Gísli. Þá gefum við orðið lausnum fundagerðina. Ef engin hversu hljóðs, þá ber ég fundagerðina upp og byggur að gefa merki sem er samþykk. Bjarni. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. En þá er komið að fundagerð fræðslunefndar frá 21. janúar síðastliðnum og er það Laufey Kristín Skúladóttir formaður nefndarinnar sem kynnir. Gjör svo vel.
Já, komið sæl og blessuð, kæru fulltrúar og forseti. Gaman að vera með ykkur hérna á sem degi leikskólan sem það sem að fræðslumálum byrja að koma núna. En fræðslunefndin hittist mánudaginn 21. janúar. Og að þessu sinni voru hvorki meirinni minna en 8 máladagskrá. Fyrst á mál til kynningar sem voru varðaði skóladagatöl leikskólana fyrir árið 2018-19. Svo ákvörðun sem tekin var að fundi nefndarinnar þann 29. oktober síðastliðin, þá verða hérna starfsmannafundir leikskólana haldnir utan opnunartíma leikskólana sjálfra. Skóladagatölin hafa verið uppferð með tilliti þess og liggja fyrir föndunum til kynningar. Annað mála dagskrá voru hagstofu skýrslu leikskólana fyrir árið 2018 og þar sem að desember skýrslu leikskólana voru lagðar fram til kynningar. Þriðja mál, hádegisverður í ársölum. En samningur kaup á hádegisverði við Stá EHF rennur út í lok maí á þessu ári. Taka þar afstöðu til hvað háttur verður hafður á við framreiðslu hádegisverðar í stofnuninni. Málinu var frestað á meðan var verið að skoða alla anga. Bjarni Jónsson, fulltrúi VG og OHR, lagði fram eftirfarandi fyrirspurn. Hver er kostnaður sveitarfélagsins á grundvelli vegna eldhús ársala þegar lagður er saman kostnaður við aðkeyptan mat og launakostnaður þegar starfsfólk sem fastraðið er í fullbúni eldhúsi ársala ásamt öðrum kostnaði sem málinu tengist og hver er hins vegar áætlaður kostnaður ef matur er eldaður frá grunni í eldhúsi ársala, matraður og starfsfólki í eldhúsi á staðnum ásamt öðrum kostnaði sem málinu tengist og svara óskaðist skriflegt og sundurliða til allra fulltrúa í nefndinni vel fyrir næsta fund og enn fremur lagt fram á næsta fundi. Þannig að við býðum spennt eftir svörum við þessum spurningum. Fjórða máli á dagskrá var heildstæð skóli eða frístund í Varmahlíð. Þann 18. september síðastlið barst formanni fræðslunefndar og fræðslustjóra ábendingum vöntun og vistun eftir skóla í Varmahlíð frá foreldrasvæðinu. Síðan hefur máli verið í skoðun innan fræðsluþjónustunnar. Starfsmenn hafa aflað gagna miðla upplýsingum og skoðað ýmsar sviðsmyndir. Í kjölfar ábendingarinnar átti formaður fræðslunefndar samtali málsaðala sem og formann foreldrafélags leikskólans Birkilundar og benti þeim á að senda formlegt erindi til fræðslunefndar. Það erindi barst svo frá stjórn foreldrafélagsins 10. janúar síðastliðin til formanns fræðslunefndar og sviðsstjóra fjölskyldusviðs. Undir málinu var minnisblað sviðsstjóra fjölskyldusviðs. Nefndin tekur vel í erindið og mun skoða það áfram, bæði með tilliti til húsnæðis og starfsmannahalds. Á næstunum verður gerð könnun meðan foreldra og jafnvægt verður málið tekið inn á fund samstarfsnefndar með Akrahreppi sem er eignaraðili skólans ásamt sveitarfélaginu Skagafirði. Jóhanna E. Harðardóttir, fulltrúi biðlistans, óskar eftirfarandi bókað, gaman hefði verið vita að þessi vinna væri í gangi og fagna í henni. Í teilins var skilvirkari vinnubröðina nefndarinnar fjalla sig tiltekin mál áðurinn vinnan er hafin innan sviðsins. Bjarni Jónsson, fulltrúi VG og OHR, óskar eftirfarandi bókað, sveitarstjórn Skagafjarðar samþykkti í liðinni vikutillögu biðlistans sem að fela fræðslunefnd og starfsmanni fjölskyldusviðs að meta þörfuna fyrir starfrækslu frístundaheimilis við Varmahlíðarskóla sem og að meta kostnaðinn við rekstur þess á ársgrundvelli. Málið hefur aldrei verið rætt í nefndinni eða fulltrúi minnihlutann kýrst slík vinna fyrir nú. Æskilegt hefði verið að málið hefði komið fyrir nefndina til umfjöllunar áður en vinna var sett af stað og er það tekið undir bókun fulltrúa biðlistans. Málið hins vegar gott og mikilvægt að sveitarstjórn hafi lýst stuðningi við úttökt á þörf fyrir frístundaheimili við Varmahlíðarskóla. Erindi var samþykkt og fyrir ekkert gögn verða lög fyrir næsta fund. Fimmta mála dagskrá var svo aftur frístundaheimili við Varmahlíðarskóla til að biðalista. Á sveitarstjórnarfundi þann 16. janúar síðastliðinn var samþykkt eftirfarandi tillaga frá biðlistanum. Sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar samþykkir að fela fræðslunefnd og starfsmönnum fjölskyldusviðs að meta þörfina fyrir starfrækslu frístundaheimilis í Varmahlíðarskóla sem og að meta kostnaðinn við rekstur þess ársgrundvelli. Laufey Skúladóttir formaður fræðslunefndar óskaði eftirfarandi sé bókað með vísan til þess að málið var þegar komið á dagskrá funda fræðslunefndar samanber fjórða lið hér að framan. Óska fulltrúa meirihlutans bóka að tillaga biðjarlistans var samþykkt á umræddum sveitarstjórnarfundi með fjórum atkvæðum minnihlutans. Meirihluti sveitarstjórnar sat hjá við afgreiðsluna. Jóhanna E. Harðardóttir óskaði eftirfarandi bóka, vinna hafin á framgangi þessa máls og fagna ég henni. Nú, sjötta mála dagskrá á nefndarinnar þessu sinni var ytra mat fyrir grunnskóla neistan Vatna, en þær var lögð fram skýrsla menntamálastofnunar ytra mat grunnskólans samanber lögum grunnskóla númer 91/2008. Jafnframt og lögð fram umbóta áætlun sem skólinn og fræðsluþjónustan hafa unnið í kjölfar úttektarinnar. Nefndin fagnaði úttektinni og þeim niðurstöðum sem koma fram í skýrslu menntamálastofnunar, niðurstaðan er hvatning til enn frekar árangurs og metnaðar í starfi og eiga starfsmenn skólans hróskili fyrir velunarstörf. Hún kom virkilega vel út þessi úttekt fyrir skólan, standa sig vel. Nú sjöunda mál á dagskrá var skólamáltíðir í ársskóla umsóknum hækkun. Grettistak veitingar EHF óskaði eftir hækkun á skólamáltíðum í áskal úr 600 krónum í 700 krónur fyrir hverja máltíð og vísa til hækkunar á hráöfnunum og launum síðisliðin 3 ár en skólamáltíðir hafa ekki verið hækkaðar síðan 1. janúar 2016. Nefndin sá sér ekki fært að verða við erindum þar sem samningur við fyrirtæki rennur út nú í maí lok og það var samþykkt. Áttunda mál og síðasta á dagskrá nefndarinnar að þessu sinni var hátíðisverður í Árskóla. Samningur kaup á hátíðisverði við Grettistak EHF rennur út nú í lok maí á þessu ári. Taka þarf afstöðu til hvaða háttur verður hafður á við framreiðslu hátíðisverðar. Og var málinu frestað á meðan verið að skoða alla anga þessa máls og meta kosti. Bjarni Jónsson, fulltrúi VG og óhara, leggur fram eftirfarandi fyrirspurn. Hver kostnaður sveitarfélagsins á grundvelli vegna framreiðslu eldhúss Árskóla þegar lagður saman kostnaður við aðkjöftanmat, launakostnaður fyrir starfsfólk sem fastráð í framreiðslu eldhússið ásamt öðrum kostnaði sem málinu tengist? Og hver hins vegar áætlaður kostnaður ef framreiðslu eldhússið Árskóla breytt í fullbúð eldhús með matræði á staðinum ásamt öðrum kostnaði sem málinu tengist? Svar óskaðist skriflegt og sundurliðað til allra fulltrúa í nefndir vel fyrir næsta fund og enn fremur lagt fram á næsta fundi fræðslunefndar. Fleira var ekki gert á fundinum að þessu sinni.
Takk fyrir Laufey. Þá gefum við orðið lausnum fundagerðina. Ef engin guð þessu hljóðst, þá ber ég fundagerðina upp og byggur ekki að merki sem er samþykk. En er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá komið að fundagerð skipulags og byggingarnefndar en með leyfi varaforseta óska eftir að fá að kynna þá fundagerð frá 23. janúar síðastliðnum. En á þeim fundi var bara eitt mál á dagskrá. Það var endurskoðun á aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjarðar. En það var víst þannig að sveitarstjórn samþykkti samhljóða á fundi sínum 12. desember 2018 að hafin eru vinna við heildar endurskoðun á aðalskipulagi sveitarfélagsins til 12 ára. Við endurskoðun aðalskipulagsins gerst tækifæri til að virkja íbúa atvinnulíf í sveitarfélögin til að hafa áhrif á umhverfi sitt og þróun sveitarfélagsins. Slík samráðsvinna getur haft jákvæð áhrif á samfélagið og gert samfélagsvinnuna betri og nytsamlegri. Endurskoðun aðalskipulagsins verður stefnumarkandi heildarsýn varðandi þróun sveitarfélagsins til að minnstakosti næstu 12 ára. Skipulaginu er ætlað að stuðla að hagkvæmri og skynsamlegri nýtingu lands, móta stefnum þróun byggðar og landnotkunar og leggja mat og helstu áhrif skipulags á umhverfið og samfélag. Á þessa fundi var farið við helstu viðfangsefni sem tengjast gerð nýs aðalskipulags og verklag við þá vinnu og var Stefán Gunnar Tórs frá Vaffes og ráðgjöf á fundinu með okkur. En fleira var ekki gert á þessum fundi og með leyfi varaforseta óska ég nú eftir að fá taka aftur með við fundarstjórn og gefa orðið lausnum fundagerðina. Ef engin kveður sér hljóðst, þá ber ég þessa fundagerð upp og byggur ekki að merki sem eru samþykkt. Með samþykkt með nýju atkvæðum. Þá er það eina önnur fundagerð skipulags og byggingarnefndar en með leyfi varaforseta óska ég eftir að fá að kynna hana. Þessi fundur fór eignir fram 23. janúar síðastliðin en það var líka breytt mál á dagskrá. Það er aftur aðalskipulag sveitarfélagsins Skagafjarðar en þetta var sess að fundur sem var bókaður sem opin kynningafundur til að kynna auðlista tillögu að breytingum aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 á samt umhverfisskýrslu umhverfismat áætlana en til að hann fjallar A leigublöndulínu 3 B. Færslu og leigu Suðurkrókslínu C. Áframhaldandi frestun og skipulagi fyrir virkjanakosti í Skagafirði D. Urðunarsvæði við Brimnes er fellt út og E. Nýtt tengivirki og leiga jarðstrengs og Suðurkróki F. Ný efnistökusvæði vegna framkvæmda og G. Stækkun innansvæðis við Varmahlíð. En þessi fundur fór fram í Miðgarði Varmahlíð og var vel sóttur og lokinni yfirferðum breytingatillöguna var orðið gefið laust á fundinum. Það voru margir sem köttu sér hljóðs og komu fram með ábendingar og athugasemdir sérstaklega varandi leigu á blöndulínu 3. En í fundarlok var fundamönnum þökkuð góð fundasveita og ítrekkaði athugasemdir ábendingar við til hana þurfti að bera skriflega fyrir 4. februar 2019. En fleira var ekki gert á þessum fundi. Með leyfi varaforseta tekin aftur við fundastjórn og gefa orðið laust þennan þessa fundagerð. Ef engin kveður þessi hljóðst, þá ber ég þessa fundagerð upp og byrði frá að gefa merki sem er samþykkt. Þá var það hennar þriðja og síðasta fundagerð skipulags og byggingarnefndar, en með leyfi varaforseta óska ég eftir að kynna þá fundagerð frá 31. janúar síðastliðnum. En á þeim fundi voru 10 mál á dagskrá. Það var númer 1. Lóð 66A á Gránumóum, það var umsóknum breytt á notkunn og byggingarleyfi. En það var Gustaf F. Bentsson og Svavar Sigursson sem sækja fyrir hönd myndireyðingar Garðvúðun EHF heimild til þess að breyta að hluta notkunn húsnæðis að lóð 66A Gránumóum. Fyrir höfða breytingar eru að skipta húsin upp í fjögur brunahólf, gera aðstöðu og geymslur í austurhluta hússins, aðstöðu og fristur í miðrými verða óbreytt og vesturhluti hússins verða óbreyttur að öðru leiti en því að komið verði fyrir nýjum glugga og núverandi kaffastofu ásamt því að setja snyrtingu. En þetta erindi var samþykkt eins og lagt fyrir. Númer 2, það var umsóknum byggingarreit, það Ingibjörn Árnason sem sækir fyrir hönd Marbælis EHF heimild til að stofna byggingarreit í landi jarðarinnar Marbælis. Á byggingarreitnum fyrir hugað að byggja viðbyggingu við núverandi fjós. En skipulags- og byggingarnefnd fól skipulags- og byggingarfulltrúa afgreiða málið að fenginni umsögn minjavarðar. Það var næsta liður 3 en það var borgarflutt 29 umsóknum lóð. Það var hennar Þröstur Jónsson og Ólafur Björn Stefánsson sem sóttum lóðana borgarflutt 29 á Sauðakróki. Fyrir hugað er að byggja í áfengum 560 fermetra iðnaðar og athafna húsalóðinni en nefndin samþykkti að útluta lóðinni. Það var liður 4. Það Ólís sem sækir lóð fyrir sjálfsafgreiðslustöð en lagði var fram tölvupóstur frá 16. janúar 2019 frá Jóni Ólafi Halldórssyni forstjóra Ólís varandi staðsetningu á sjálfsafgreiðslustöð fyrir eldsneyti á lóðinni. Það var samþykkt á úthluta lóðinni í nefndinni. Númer 5 Kleifatún 6, það lóðarmál en fyrir lágu fundinum erindi frá Magnúsi Svavarssyni þar sem óskað var eftir breytingu og húsgerð á lóðinni. En óskað var eftir breytingu áður samþykktu einbýlishúsi á lóðinni í parhús og einnig stækkun á lóð til suðurs 2 metra inn á opið svæði. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkti að grenndakynna erindið. Þá liður 6, það umsóknum landskipti en það Elsa Stefánsdóttir sem sækir fyrir hönd JHF Hesta EHF, þinglist eiganda jarðarna Ljótstaða, heimild til að stofna 5,99 hektara spildu úr landinu jarðarna sem Ljótstaða 1. Fyrirhugu spilda leikur að landmerkjum Ljótstaða og Hugljótstaða. Í umsókn kemur fram að lögbýlar réttur mun áfram fylgja Ljótstöðum sem og öll hlunindi jarðarinnar. Það rétt að taka fram að sveitarfélagið keypti íbúðarhúsið að Ljótstöðum sem stendur á framangreindri landspildu samkvæmt 11. grein laga nr. 49/1997 árið 2002 og var það gert á grundvelli bráðabirgða áhættumats samanber reglugerð 505/2000 en nýting þess er háð samþykki ráðherra samkvæmt umræddu ákvæði. Skipulags- og byggingarnefnd fól skipulags- og byggingarfulltrúa og sveitarstjóra eiga samráð við eigandana umrætt land nýtingu á því og ráðstöfun íbúðarhúss í ljósi framangreindra kvaða. Eftir atvikum verði þinglýstu þeim takmörkunum sem á nýtingu þeirra eigna eru með tillit til ofanflóðshættu að undangengnum framangreindu samráði. Það liður 7, það fyrirspurnum byggingarleyfi vegna skaffyringarbrauta 13. En fyrirlá á fundinum fyrirspurt frá Sigur Jóni Þórðarsyni heimild til að byggja bílskur og aðstöðuhús á lóðinni. Skipulags- og byggingarnefnd tók jákvætt í erindið og jákvætt í byggingu bílageymslu á lóðinni en bendir á að fyrirhöfu bygging fer út úr ystu byggingarlínu að austanverðu og útfæra þarf upprætt í samræmi við það, skoða þarf eignin vegghæð og mænishæð fyrirhöfu byggingar með tillit til aðliggjandi lóða. Þar að liður 8, það var mælifellsá umsóknum framkvæmdaleyfi. En það Margeir Björnsson og Helga Þóradóttir sem sóttu með erindi dagsett annað maí 2017 framkvæmdaleyfi til nytjaskógaræktar á svæði á lögbýli Mælifellsá. Afgreiðsla skipulags- og byggingarnefndar var að veita framkvæmdaleyfi en undanskilja svæði sem samkvæmt gildandi aðalskipulagi er enn innan svæðis þar sem skipulagi er frestað vegna hugsanlegra leigu blöndulínu 3. En nú óska umsækjendur eftir að framkvæmdaleyfi verið endurskoðað og heimiluð skógrækt á umræddu svæði. Skipulags- og byggingarnefnd áréttað að vinna við breytingu á aðalskipulagi 2009-2021 stendur nú yfir og er í auglýsingaferli og því var afgreiðsla erindisins frestað og verið tekið fyrir á nýju þegar breytingatillögunar hafa hlotið formlega staðfestingu. En það eru liður 9, það en umsóknir breytta notkun vegna borgarflöt 19C. En fyrir liggur erindi til skipulags- og byggingarnefndar að beiðni ákap bifreiðaþjónustu leyfi til að reka bifreiðaverkstæði fjöleignarhúsi að borgarflöt 17-19, nánar tiltekið eignarhlut 19C. Í svarbréfi skipulags- og byggingarfulltrúa til umsækjenda kemur fram að skipulags- og byggingarfulltrúa hafi með vísan til 27. grein laga fjöleignarhús sent erindi til umsagnar húsfélagsins. Svar húsfélagsins við erindinu barst síðan 18. október 2018 í formi fundagerðar á húsfundi. En þegar nú tekið fyrir að nýju og felst skipulags- og byggingarnefnd að breyta notkun eignarhluta 19C og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að fylgja eftir að starfsleyfi skilyrðum heilbrigðisnefndar sé fullnægt. Og að lokum að þessum fundi, það liður 10, Það er aðalskipulag sveitarfélagsins Skagafjarðar tillaga um framlengingu og auglýsingafrest en þessum lið er vísa til sérliða sér í dagskránni þannig við ræðum það frekar þar. En fleira var það ekki gert á þessu fundi og með leiði varaforseta tekin aftur fundarstjórn en áður en gef orði laust að leggja til að liður 8-10 fundagerðinni tillaga um framlengingu og auglýsingafrest en aðalskipulagsins verði vísa til sérliðar númer 11 síðar í dagskránni ef ekki við gera athugasemd við það. Svo er ekki, þá gef ég bara áður laust um fundagerðina. Ef enginn fyrir þessi hljóðs, þá ber ég þessa fundagerð upp og byggur ekki að merki sem samþykk. Hún samþykkt með nýju atkvæðum. Þá kom að fundagerð umhvers og samgöngunefndar frá 21. janúar síðastliðnum og er það Ingibjörg Huld formaður nefndarann sem kynir, kjör svo vel. Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, það var fundur í umhvers og samgöngunefnd nr. 149, 21. janúar. Það voru 5 mál á dagskrá. Dagur Þór Baldvinsson, hafnarstjóri, sat fyrstu 3 liðina. Fyrsta mál var þar deiliskipulag hafnarsvæðis á Suðurkróki. Rætt var staða við deiliskipulagsgerð fyrir hafnarsvæði á Suðurkróki og farið yfir drög að skipulagslýsingu frá árinu 2016. Vinna er nú komin í ganga nýju við deiliskipulagsgerð fyrir hafnarsvæði á Suðurkróki og hefur verkfræðistofan stoð verið fengin til verkefnisins. Stefnt er að sameiginlegum fundi umhverfis- og samgöngunefndar og skipulags- og byggingarnefndar innan tíðar reyndar á morgun þar sem verður farið yfir deiliskipulagsvinnuna. Mál nr. 2. Ályktun Hafnasambands Íslands öryggi í höfnum. Lagt á fyrir erindi frá Hafnasambandi Íslands varðandi öryggi í höfnum. Í erindinu er komið á framfæri ályktun Hafnasambands þings sem haldið var í október síðlunum. Í ályktunni er þeim tilmælum beint til hafna að unnið verði áhættumat þar sem leitast verður við að benda á hættur sem stafa geta af þeim sem fara hafnarsvæði og hafnarbakka. Því er einnig beint til stærri hafna að unnið verði að öryggisvottun hafnana. Umhvers og samgöngunefnd beinir því til hafnarstjóra að unnið verði áhættumat fyrir Skagafjarðarhafnir. Í framhaldinu verði skoðu þörf á öryggisvottun. Þriðja mál fundagerðir Hafnasambands Íslands 2018 voru lagðar fram til kynningar og fjórða mál nýr áfangi við endurheimt Brimneskóa í Skagafirði. Lagt var fram erindi frá Steini Kárasyni, framkvæmdastjóra Brimneskóa. Í erindinu óskar félagið eftir viðræðum við umhverfis- og samgöngunefnd nýjan áfanga og útvíkkun á verkefninu endurheimt Brimneskóa í Skagafirði. Umhverfis- og samgöngunefnd tekur vel í erindið og felur sviðstjóra og formanni að afla frekari upplýsinga verkefnið. Fimmta mál, umhverfisdagar 2019, rætta voru hugmyndur framkvæmd umhverfisdaga í Skagafirði. Leir ekki gert, fundi slipið. Takk fyrir. Þá gefur að lausnum fundagerðina. Ef engi hver sér hljóðs, þá berði þessa fundagerði upp og byggur ekki að merki sem hún samþykk. Hún samþykk með nýju atkvæðum. Þá komið að fundagerð byggingarnefndar Sundlaugar Sauðárkróks frá 23. janúar síðastliðnum og það Stefán Vaxa kynir, gjör svo vel.
Það Sundlaugar Sauðárkróks, byggingarnefnd Sundlaugar Sauðárkróks. Nú þar var eitt mál á dagskrá. Á þennan fund komu Indriði Þór Einarsson, sviðstjóri veitu og framkvæmdasviðs og Jón Þór Þorvaldsson og Steinunn Jónsdóttir frá úti inni arkitektastofu auk Ingvars Páls Ingvarssonar og Þorvaldar Gröndal starfsmanna sveitarfélagsins. En þarna voru kynntar grunntekningar að nýri viðbyggingu við Sundlaug Sauðárkróks. Menn eru konur á stað í þann áfanga og byrjaðar að velta fyrir sér hvernig þetta gæti allt saman litið út og þarna voru sem sagt kynntar hugmyndir sem að byggingarnefnd sundlega og sögurkrúk samþykkt að halda áfram með og verður mjög spennandi að fylgjast með þróun þessa verkefnis núna næstu misseri. Ég er alveg samfarað um það að þetta á eftir að taka einhverjum breytingum frá því sem er núna og væri í sjálfum sér óvitlust að kynna þessar hugmyndir á einhver tíma og einhverjum tímapunkti fyrir sveitastjórn. Það sem að það er svo sem er ekki allir byggingarnefndamenn í sundlaug hérna fyrirgefið, allir sveitastjórnarmenn í byggingarnefndin. En þetta verður spennandi að fylgjast með þessu áfram og hérna enda risa verkefni. Markmiðið er að það sé að halda áfram með þetta í einni bunu, að þegar að fyrsta áfanga líkur sem er í byggingamagni gömlu sundlaugarinnar, við gerðum á því að þá verði þessi síðari áfangi komið þegar langt að hann verði klári útboð og hægt að halda áfram sagt, með hann í beinu framhaldi af áfanga eitt. En þessi vinna er í gangi og verður í gangi og ég held að sé mikilvægt allir 27 fulltrúar séu upplýstur um hvað er í gangi þarna, þannig að við munum koma með þetta til ykkur og kynna við tækifæri. Takk.
Takk fyrir þetta, Stefán. Þá kemur við að lausnum fundagerðina. Ef engi hver sér hljóðst, þá ber ég þessa fundagerð upp og byrði fyrir að gefa merki sem er samþykk. Hún er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá er það næst almenn mál og þar er fyrsta dagskrá liður 11 allskipulag sveitarfélagsins til að framlengingu og auglýsingafresti sem var vísa frá 339. fundi skipulags og byggingarnefndar til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Til að breytingu aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjörður 2009-2021 breytingar A til G er í auglýsingafresti samkvæmt skipulagslögum. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir að leggja til við sveitarstjórn að auglýsingafresturinn verði framlengdur til 21. febrúar 2019. Þá gefum við orðið laust um þennan lið. Ef engin hver þessu hljóðs, þá ber ég þennan lið upp og byggur að gefa merki sem er samþykkt. Það er samþykkt með nýja ákvæðum. Það er það næsta mál á dagskrá, það er hérna tillaga með undirbúning Tröllaskagaganga. En það er þess að tillaga fyrir sveitarstjórn sem hljóður svo. Sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar skorar á stjórnvöld að tryggja í nýrri samgönguáætlun fjármögnun grunnrannsókna og samanburðar á bestu kostum á legu mögulegra jarðganga undir Tröllaskaga, auk rannsókna á samfélags- og efnahagslegum áhrifum sem leið af nýjum Tröllaskagagöngum. Tröllaskagagöng munu ótvírætt hafa mikinn ávinning í för með sér í formi styttri vegalengda á milli allra stærstu þéttbýlisstaða á Norðurlandi, aukins öryggis vegfarenda þar sem til yrði ný leið sem sneiðir fram hjá hæstu fjallvegum, stækkunar vinnusóknarsvæða, styrkingar almennar þjónustu og eflingar ferðaþjónustu, auk bættra samkennistöðu landshlutans. Slík jarðgöng myndu breyta svo miklu að svo stóru svæði að örðugt er að sjá áhrifin fyrir nán ítaljara og faglegra athugunar. Sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar leggur þunga áherslu á að nauðsynlegar undirbúningur og frum rannsóknir vegna nýrra Tröllaskagaganga hljóti fjármögnun innan nýrra samgönguáætlunar. En þessi tillaga kom í kjölfarið af samvinnum fundi bæjarstjórnar á Akureyri og sveitarstjórnar í Skagafjarðar. En ég bara gef orðið laust á þessa tillögu. Ef engi köfu sem hljóðust, erum við ekki bara sammál þetta hér. Bara þetta einn upp. Þessi tillaga er samþykkt hér með nýju atkvæðum. Það liður 13, en það er eina tillaga styttingu vinnuviku hjá starfsfólki sveitarfélagsins Skagafjarðar. Þetta er tillaga frá fulltrúum VG og óháðra og það er Álfhildur Leifsdóttir sem ætlar að fara yfir hana, eða ekki? Gjörðu svo vel.